мен, Клара Маринова.
Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици за най-важните теми от деня и нашия живот. Първият ми събеседник е Анна Александрова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по правни въпроси и по икономическа политика и туризъм. Здравейте, госпожо Александрова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Госпожо Александрова, днес, като че ли една от най-важните теми си остава, тази, която от 2-3 дни владее съзнанието, общественото съзнание, това са избягалите двама затворници, опасни рецидивисти и поисканата от парламентарната група на БСП, опозицията в Народното събрание и парламентарната група на ВОЛЯ, оставка на двамата министри, правосъдния и вътрешния. Каква е вашата реакция и какъв е вашия личен коментар?
По отношение на тази изключително тежка история,
да.
Както знаете, и по нареждане на премиера Борисов, и по мнение на министър Ташева, временно предназначеният на длъжността главен директор на главен директор изпълнение на наказанието и началникът на затвора в София бяха освободени. Изключително неприятен инцидент, който, както и госпожа Цачева вчера от трибуната на Народното събрание, знаете, имаше изслушване, заяви,
да.
Това е недопустим пропуск в системата и е човешка грешка. Правите, извършвате проверка, доколкото имам информация. Срокът за приключване на проверката е 12 април. След като се произнесат органите, ще мога да дам по-конкретна информация, но и от министъра на вътрешните работи чухме, че има много получени сигнали за избягали затворници, е сформиран щаб, който ги обработва. След представяне на доклада ще бъдат изяснени всички факти и обстоятелства и съответно отговорните лица ще си понесат отговорността. В крайна сметка бих искала да отбележим и пред нас, и пред вас, и пред нашите избиратели, че има проблем.
Да.
И следва да се направят кардинални промени и реформи в системата.
Да.
Не знам. Но за оставки на министри не смятам, че е редно да говорим.
Абе, да ви кажа откровено, в развитите демократични държави, към които се стремим, за подобно нещо се подава оставка от министър. Това
само
е...
за секунда, само извинявайте, че ви прекъсвам да отбележа. Не е прецедент. Все пак, нека не забравяме, че през 2014 година, по времето на когато министър беше Зинаида Златанова, също имаше избягали затворници.
Добре, де сега, това, че Зинаида Златанова не е била достатъчно морална, за да си подаде оставката, не значи, че трябва това да бъде следвано и от следващите министри. Тежък е проблема, който се е случил. Двама рецидивисти с тежко криминално минало, с големи присъди, избягали от затвора вече колко дни става? Трети ден, четвърти, не могат да ги хванат. Ами ако не понесат министрите своята вина, кой да ги я понесе? Но тогава ви сте си решили, няма да ги давате министрите. Добре, ще чакате да свърши проверката. И се задоволявате с уволнението на двама шефове от затворите.
Не, смятам, че следва да се предприемат по-кардинални действия, след като приключи самото разследване.
Да. Така, продължаваме нататък. Според последни социологически изследвания на Барометър България, преобладаващата част от обществото подкрепя решението на правителството да не гони руски дипломати от България. Втория извод от това изследване е, че ГЕРБ продължава да води на БСП с няколко процента. Обединените патриоти са действащият балансьор на властта у нас и забележете, около 30% заявяват, че няма да гласуват. Какъв е вашия коментар, госпожо Александрова?
За мен е, и като български гражданин основно, да. Е много неприятен факта, че голяма част от българските граждани не гласуват. За мен това е изключително притеснително. Каквато и да е позицията, всеки български гражданин следва да има позиция. Независимо за кого гласува. Защото все пак да не забравяме, че освен на права по конституция, ние имаме и задължения. И смятам, че е редно като достоен български гражданин всеки един да гласува.
Да.
По отношение на това процентното съотношение и статистиката, смятам, че безпрецедентно водим. Не знам колко. Да ви кажа честно, не съм се запознала напоследък. Не, но с политиките, които правим и с начина, по който ги водим, да, има скандали, неизбежно е, няма как да не се случват. Но търсим начини да ги разрешим.
Да ви кажа, откровено доста станаха скандалите. Гейт тук, гейт там. Създава се впечатлението за хаос в държавата и разминаване на дневния ред на политиците с дневния ред на обществото. Не е хубаво да ви критикувам пред светлите великденски празници, но вие самите си го знаете. Самите си виждате, че това състояние не е добро. Това, че водите пред БСП, не значи, че нещата в държавата стоят добре. Продължават доста сериозни проблеми да не се решават. Един от тях е състоянието на сделката ЧЕС. Е, не може за един месец коренна промяна, за да не кажа направо обратна на нещата. На 1 март, ако не ме лъжи паметта, имаше среща между премиера, представителя на въпросната фирма Инерком Гинка Варбакова и финансовия министър. Тогава на срещата присъстваше и Томислав Дончев, вицепремиер. И само след един месец, тогава се взе решение, че държавата ще участва в тази сделка. И само след един месец, като се поуспокои малко обществото, коренна промяна. Излиза онзи ден на Владислав Горанов, финансовия министър, и заявява, че участието на държавата е нецелесообразно. Защо така се извъртя позицията на правителството? Какво се случи междувременно, че от целесообразно участието на държавата стана нецелесообразно?
Не смятам, че се интерпретира в този смисъл. Премиерът Борисов, доколкото знаете, заяви на всички ресорни министерства, които са по отделката, във всички юридически отдели да се провери възможността, има ли юридическа възможност държавата да влезе в сделката. Предполагам, че това е оказало съществено влияние и не на последно място, а на първо, аз отзад напред го започвам, на първо място най-важното нещо е арбитражното дело. Нека не забравяме, че делото не е приключило. Това е един изключително важен аргумент и наистина е нецелесообразно, след като и така се произнесе министърът на финансите и не само вчера госпожа Теменужка Петкова в качеството на министър на енергетиката също се произнесе на същото становище. Смятам, че обсъдено между ресорните министерства съответната позиция. И също така искам да кажа, че нашата позиция винаги е била в защита на интерес на българските граждани. По отношение на този вид скандал, ако мога да го нарека, или сделка, или опитваме се да отговорим максимално бързо на създалите политически внушения. Огромно напрежение в този казус, както виждате. В същото време виждам от преди няколко часа, че отново има трибунка на опозицията по отношение на внушение, че ще повлияват цената на тока.
Да.
В тази потока и търсните законопроекти, приети на първо четене, законопроектът за изменение и допълнение на закона за енергетиката, внесен от парламентарната група на ГЕРБ, и законопроектът, внесен от парламентарната група на Обединени патриоти.
Така.
И е изключително добра стъпка за либерализация на енергийния пазар. Точно това ще даде възможност цената на тока, напротив, да спадне, да не се повишава.
Нали?
И не са хубави тези внушения. Това много ми тежи като политик.
Нали, знаете, че цената на тока наистина ще се увеличи, защото и трите енергодружества са поискали увеличение от 7 до 10%. КЕВР дори да не иска да повиши, трябва да повиши, защото така е поискано от енергоразпределителните дружества. Как ще им отговорят, че няма да повишат цената? Те доказват с формули, с числа, с всичко, че цената на тока трябва да се увеличи.
Вижте, КЕВР през последните две години е един изключително добър регулатор. Може би за всичките години за енергетиката до сега, през последните две години той просто виждаме един активен КЕВР, който реално регулира пазара, наистина. Така че нали, не мога да говоря конкретно от тях, но именно смятам, че се прекаляват с политическите внушения.
Аз лично нямам политически пристрастия сега като журналист и ви казвам, че цената на тока ще се повиши, пък вие както искате го възприемайте. Българската държава се клати от скандали. Дали в ГЕРБ, дали в БСП, но все едно скандали присъстват непрекъснато. Едните вадят факти и сведения за кметове от ГЕРБ, другите вадят факти и сведения за кметове от БСП. Започна ли предизборната кампания за местните избори, госпожо Александрова?
Смятам, че предизборната кампания не е спирала. По отношение на това, че ние всеки ден ежедневно се срещаме с нашите избиратели. Аз лично в всяка моя секунда от приемното ми време съм сред хората навън.
Така?
И изразявала съм подобно становище, мисля, в интервю, само че по наш казус по отношение на кирливите ризи. Моето мнение и към казусите по отношение на опозицията и към нашите казуси, като юрист, знаете, следва, щом има злоупотреби в изразходване на публични средства, било то държавни или общински, щом има доказателства за това, следва отговорните лица да си понесат
разбира се.
Отговорността пред българските граждани. Ние всеки един от нас е отговорен пред тези хора, които са ни избрали и са ни изпратили там.
Да. ГЕРБ разчита на по-голяма подкрепа и от другите парламентарни групи, за да може комисията по досиетата да продължи дейността си. Може би във времето трябва да се мисли как тя да се превърне в Институт за национална памет. Ние се нуждаем от дейността и функционирането на комисията. Това каза председателят на вашата парламентарна група и председател на парламентарната комисия по вътрешен ред Цветан Цветанов на кръгла маса комисия по досиетата настоящи и бъдеще, която се проведе в парламента. Защо е необходима и продължава да бъде необходима комисията по досиетата, госпожо Александрова?
Имах възможност да участвам в кръгла маса комисия по досиетата настоящи и бъдеще, която беше организирана от комисията по вътрешния ред и сигурност с председател господин Цветанов и с действието на фондация Конрад Аденауер. От приемането на закона за досиетата през 2006 година до влизане на ГЕРБ в управление на държавата 2003 години, в период 3 години, никой не беше предприял необходими действия. През 2010 година над 1 милион единици от архива на МВР, времето, когато господин Цветанов беше министър, бяха предадени на комисията по досиетата. Разширихме обхвата на проверяваните, като включихме проверки за виновните за банковите фалити, за периода през приватизационните сделки. Както знаете, над 287 000 лица до момента е проверила комисията. Считам, че като демократично общество трябва да дадем повече обществена подкрепа за действията на комисията по досиетата. И това е изключително важно и подкрепяме и предложението на Министерството на образованието от този период на комунизма да влезе в учебниците по история. Следва нашите деца, следва всеки един от нас да знае периода, през който са минали нашите деди, нашите родители и всички ние.
Да.
И точно поради тази причина подкрепяме и комисията да продължи своята работа, да се разшири нейния обхват и като цяло да прерасне в Институт за национална памет.
Един въпрос, който знам, че няма да ми отговорите много честно, но разчитам на вашата лична честност и затова ще ви го задам. Стара традиция в българската политика, пък и в партиите, да има разделителни линии. Доскоро в ГЕРБ не се забелязваха подобни тенденции, но днес са вече на лице. Едната политика се защитава от лидера ви Борисов, другата от заместника му Цветанов. Какво определя двете линии в ГЕРБ? Най-ярко проличаха при взетото решение от изпълнителната власт да не се гонят руските дипломати и заявеното веднага след това в интервю становище от Цветанов, че те трябва да бъдат изгонени.
Аз не смятам, че има разделителна линия. Напротив, това показва, че всеки един има право на мнение и идва да противодейства точно на изказването на госпожа Нинова в тази посока, че едва ли не ние депутатите от парламентарната група на ГЕРБ сме изключително изцяло подчинени на господин Борисов. Не, че не сме, той е нашият лидер, но всеки има право да изрази мнение. Ние никога не сме били ние винаги сме били една обединена парламентарна група и политическа партия съответно. Аз изцяло подкрепям решението на Борисов и смятам, че много достойно политическо решение в един изключително труден момент.
Да, така е. Така е, но защо Цветанов защити друга позиция?
Аз не съм останала това впечатление.
Как той съвсем очевидно, съвсем реалистично и съвсем в прав текст го каза и в това няма нищо лошо, разбира се, всеки да си има своята позиция. Но в случая Той е част от партия ГЕРБ, част от ръководството на ГЕРБ и затова прави впечатление, че има друга позиция.
Да, наистина не съм останала с това
впечатление. Аз ако имам друга позиция, на никого няма да направи впечатление, но той да има друга позиция. Ние вижте му интервюто веднага след решението на съвета за сигурност при Министерския съвет и ще видите, че той защитава другата позиция, че трябва да бъдат изгонени руските дипломати. Разбира се, Борисов също отвори вратичка, като каза, че трябва да получим доказателства. И след като получим доказателства, можем да вземем и друго решение. Но очевидно решението, очевидно становището, очевидно позицията на Борисов се харесва повече на обществото, на българското общество имам предвид, защото тук исторически погледнато има основание да се твърди, че българският народ има добри чувства към Русия. Не знам в този контекст защо Цветанов направи подобно изявление и затова ви питам защо се получиха тези разделителни линии.
Просто нямам впечатление да се получила разделителна линия.
Присъствах
и не изказвам се на господин Цветанов от парламентарната трибуна. Може би аз не го интерпретирам по този начин,
да.
Но наистина няма такава, поне да. в нашата партия.
Европредседателството на България навлезе в същността си и в същностната си част. Премина вече почти половината. Какви са основните тенденции и видимите резултати?
Европредседателството считаме положителни резултати в нашето европредседателство, както в много интервюта съм казвала, сега е момента да покажем България.
Така?
Къде се намира, да покажем положителните неща. В средата на председателството вече са проведени успешно над 100 от общо 320 инициативи и срещи,
така?
Които предполагаше председателството като програма. Повече от 10 000 делегации са посетили нашата страна. В законодателната сфера също имаме напредък. Фокусът на европредседателството ще бъде съсредоточен на 16 и 17 май, когато ще е срещата на върха между 20 и 70 държави от Европейския съюз, заедно с лидерите от страните на Западните Балкани.
Да.
Всъщност целта на това най-голямо събитие ще е да се потвърди европейската перспектива на страните от региона.
Да.
В приоритет на българското европредседателство и европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. В тази посока и вчера имах възможността да участвам в среща с председателя на Народното събрание госпожа Цвета Караянчева и президентката на Хърватия госпожа Китарович, която изрази изключително позитивно отношение към европредседателството на България и отбеляза, че през 2020 година същото европредседателство предстои на Хърватия.
Аз ви благодаря за вашия коментар и участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви светли празници.
И аз ви благодаря. Светли празници на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, госпожо Александрова. Анна Александрова, народен представител в парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.